Zgrada uprave muzeja, spomenik kulture, ulica generala Milojka Lešjanina, 14, 1927. godine, autor nepoznat. Ovaj arhitektonski značajan objekat se nalazi u samom centru grada. Poseduje sve karakteristike porodične vile i izgrađen je 1927. godine za potrebe niškog trgovca Veljka A. Stefanovića. Slobodnostojeći spratni objekat u prostoru je lociran u dubini parcele, čime je omogućena organizacija parkovskog prostora ispred objekta sa nekada živopisnim sadržajima i zasadima, danas devastiranim. Zgradu karakteriše naglašeno fasadno platno sa balustriranom terasom, poligonalne forme, florna i geometrijska ornamentika i kitnjasta staklena trapezasta nastrešnica, što definiše arhitekturu ovog objekta duhom eklekticizma. Danas u ovom objektu egzistira uprava i deo radnih prostorija Narodnog muzeja u Nišu.